17.10. Inflacija blago usporila, građani se pribojavaju poskupljenja, čeka se novi paket pomoći. Sastali se Blinken i Lavrov, Bahmut pred padom, Rusi tvrde, Ukrajinci su se probili na naš teritorij. Zaštita potrošača, tema u saboru, oporba upozorava na prodaju dugova. Dinamo i Hajduk izborili polufinale kupa, Poms više nije trener Osijeka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Inflacija je nešto usporila, ali poskupljenja kojih se građani pribojavaju su na vratima. Vladajući nastoje smiriti situaciju najavljujući novi paket mjera pomoći, no detalje, kažu, još razrađuju i javnosti ne otkrivaju kome će i kako pomoći.
Premijer Andrej Plenković na uvodnom dijelu sjednice vlade iznio je nove podatke Državnog zavoda za statistiku o inflaciji i pohvalio se gospodarskim rastom Hrvatske u četvrtom kvartalu prošle godine, ali i tijekom cijele 2022. godine.
Ona je isto tako oslabila. Sjetimo se, u prosincu je bila preko 13%, zatim je bila 12,7 u siječnju, evo prema najnovim podacima. Usporena je na 11,9% i to nam je najniža stopa rasta potrošačkih cijena još od svibnja 2022. Dakle, preokrenuo se trend, što je jako dobro i to se sada potvrđuje.
Oporba nije tako puna riječi hvale. Mostovac Nikola Grmoja upozorava da je rast cijena osnovnih proizvoda nužnih za život ogroman.
Udar na naše najsiromašnije građane je neizdrživ. I kada netko se hvali time da inflacija usporava, ali ti postoci od 8 ili 11% su samo dodatak na ono što su već rasle cijene, dakle dodatan udar na naše građane i jednostavno smatramo da je napravljena kardinalna pogreška sa uvođenjem eura u ovom trenutku, mi smo na to upozoravali.
Da vladina borba protiv inflacije nema učinka, smatra i Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka.
Mjere za obuzdavanje inflacije i mjere za mitigiranje utjecaja inflacije na kućanstvo su često u sukobu. Jer bazično inflacija, ovisno o tome šta je izvor, ali neka klasična inflacija, se smanjuje smanjenjem potrošnje. A ako idete smanjivati potrošnju, onda imate predrastičan udar na kućanstvo.
Sredinom mjeseca vlada će predstaviti novi paket mjera koji će na snagu stupiti od 1. travnja, kada jesenski paket prestaje vrijediti. Ministar gospodarstva Davor Filipović ne otkriva detalje novog paketa mjera, te kaže da se razmatraju sve opcije. Na pitanje hoće li oni trgovački lanci koji nisu dali podatke o cijeni artikala prilikom formiranja bijelih lista biti zakinuti za subvencije države ili će oni koji nisu dizali cijene biti povlašteni, ministar odgovara.
Ne mogu vam to iznijeti jer takav je dogovor i stvarno radi se, kalibriraju se te mjere i još se bruse ti detalji. Prema tome, čim budemo donijeli odluku, prezentirat ćemo vam to i prezentirat ćemo našim građanima.
Najavom da bi neki poduzetnici mogli biti izuzeti iz mjera, iznenađeni su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Iako pozdravljaju nastavak mjera za pomoć gospodarstvu, smatraju da bi izuzimanje dijela poduzetnika bio nepravedan i neprovediv korak. Na to se osvrnuo i SDP-ov čelnik Peđa Grbin.
Ako se svim trgovačkim lancima ne daju te mjere, zaočekivati je da će određeni dizati cijene ili ih držati visokim jer neće moći kompenzirati. Hoće li to platiti njihova centrala u Njemačkoj ili će to prevaliti na kupce u Hrvatskoj? Hoće li trošak toga snositi Njemačka ili će trošak toga snositi hrvatski građani? Odgovor je ovo drugo.
Dok građani drhte zbog najavljenih poskupljenja, a oporba sve svaljuje na vladajuće, ministar financija Marko Primorac kaže kako je poruka jasna. Vlada nikog neće zaboraviti.
Ali ono što je također važno, pokušati očuvati te cjenovne signale. Dakle, ako imate poremećaj na tržište koji ukazuju na značajan porast cijena primjerice električne energije ili plina ili nekog drugog energenta, a država to subvencionira u toj mjeri da to građani uopće ne osjete, onda građani nisu motivirani na bilo kakvu štednju, niti na prelazak kao obnovljivim izvorima energije, što također nije dobro. Dakle, ne treba to silom motivirati, ali treba ipak propustiti jedan dio tog cjenovnog signala na način da se građani i za to motiviraju.
Koliko će paket mjera pomoći i koliko će cijene rasti, tek ćemo vidjeti, a s time i saznati koliko su građani motivirani, a koliko primorani štedjeti. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
ukrajinskog bojišta dolazi sve više informacija o mogućem povlačenju ukrajinskih strana iz Bahmuta, dok su Rusi prijavili prodor ukrajinskih snaga na njihov teritorij. Ruska agresija glavna je tema i na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica G20.
Ukrajinska vojska tvrdi kako je u posljednje 24 sata gađano više od 40 naseljenih mjesta, a diljem Ukrajine oglašene su zračne uzbune. Za to vrijeme u Ukrajini su sve češće izjave dužnosnika o mogućem povlačenju snaga iz Bahmuta. Rusija smatra da bi zauzimanje tog grada otvorilo put potpunoj kontroli nad ostatkom regije Donbas. S druge strane, Ukrajina ocjenjuje da Bahmut ima ograničenu stratešku važnost. I dok se Ukrajinci mire sporazum kod Bahmuta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napomenuo je kako je iznimno važno ne samo držati položaje, već i napredovati i pomicati liniju fronta prema ruskoj granici priznatoj 1991. godine.
Kožen ruh našeg prapora.
Svaki pomak naše zastave napred znači će sigurnost naših naroda na teritorijima koji će biti oslobođeni od okupatora, na onim teritorijama koji će postati dublja pozadina. I to u onim graničnim područjima gdje će poraz osvajača konačno donijeti mir.
Iz Rusije pak dolaze tvrdnje da su se ukrajinski diverzanti probili u dva sela u ruskoj regiji Brajinsk. Prema ruskoj novinskoj agenciji TAS, 50 ukrajinskih diverzanata uzelo je taoce u selima Sušani i Ljubećan. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je kako je izvršen teroristički napad u kojem je pucano na civile. Ukrajinska strana demantira ove informacije i tvrdi kako je ovo još jedna u nizu ruskih provokacija. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak je na Twitteru napisao da Ruska federacija želi preplašiti svoj narod kako bi opravdala ovaj napad na drugu zemlju. Istovremeno u Indiji su se okupili ministri vanjskih poslova G20. Tom prilikom američki državni tajnik Antony Blinken sastao se s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom na marginama samita. Visoki dužnosnik State Departmenta rekao je kako je Blinken Lavrovu iznio tri točke, prenosi New York Times. Prva je točka da će SAD nastaviti podupirati Ukrajinu u njenoj obrani od Rusije koliko god bude potrebno, druga da bi se Rusija trebala ponovno pridružiti novom startu, ugovoru o kontroli nuklearnog naoružanja, a treća da bi Rusija trebala osloboditi Paula Whelana, američkog državljana u ruskom zatvoru. Prije sastanka Lavrov je optužio Zapada, ucijenjuje i prijeti zemljama u razvoju koje ne dijele njihov stav. Govoreći o mogućem kraju sukoba u Ukrajini, Lavrov je rekao kako nikada ne odbijaju ozbiljne prijedloge koji su dani s iskrenom željom da se nađe političko rješenje. Također tvrdi kako je Ukrajina krajem ožujka prošle godine predložila rješenje koje su podržali i bili spremni na temelju toga potpisati odgovarajući sporazum s Ukrajincima, no do toga nije došlo.
Ukrajinu su tada SAD, Velika Britanija i niz europskih zemalja udarili po prstima, to svi sigurno znaju. Oni su tada, koliko sam shvatio, kijevskom režimu rekli ako su Rusi spremni sklopiti sporazum o rješenju ove situacije na bojnom polju, moramo to sklopiti na način da Rusija doživi poraz na bojnom polju i da svi vide strateški poraz Rusije.
Posljednji mirovni plan predložila je Kina, no zapadni saveznici pa i sama Ukrajina ne slažu se s idejom za koju smatraju da je više popis želja nego mirovni plan. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Grčke vlasti proglasile su trodnevnu žalost zbog 43 žrtve tragične željezničke nesreće. Osim tuge, nesreća je izazvala i prosvjede gnjevnih građana koji državu i željezničku tvrtku koju je država privatizirala optužuju za nemar. Građani Grčke su na ulicama nekoliko gradova iskazali bijes zbog nezapamćene tragedije. Prosvjednici su se sukobili s policijom pred sjedištem državnog poduzeća odgovornog za održavanje željeznica. Vlasti najavljuju neovisnu istragu koja će donijeti pravdu. Za sad je zbog ubojstva iz nehaja optužen 59-godišnji šef željezničke stanice u Larisi koji se brani tehničkim kvarom. Grčki ministar prometa Kostas Karamanlis drhtavim je glasom i sa suznim očima rekao da će ozbiljno i transparentno istražiti uzroke nesreće.
Što god da sada kažemo, bilo bi preuranjeno i na taj način umanjujemo živote koji su izgubljeni i stoga želim da svi budu smireni i fokusirani na to. Učinit ćemo sve kako bismo istražili uzroke i kako ništa ne bi bilo zametnuto po tepih.
No, ogorčeni građani smatraju da će istraga zataškati pravo krivca, državu koja godinama loše održava sustav i slabo plaća radnike. Mnogi upozoravaju da je zbog mjera štednje posljednjih desetljeća i zanemarivanja infrastrukture nesreća bila neizbježna.
Media servis, vijesti plus.
Vraćamo se domaćim temama. U Saboru je održana rasprava o prijedlogu zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača. Ova tema nije okupila mnogo zastupnika, pa je tek pokojem zastupniku glavni cilj ovog zakona predstavio državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.
Ja ne znam da li će ovaj zakon smanjiti nepoštene poslovne prakse na tržištu. Ja to vjerojatno neće, ali će definitivno omogućiti ima da građani se osjećaju sigurnije i da ukoliko su oštećeni mogu tražiti u jednom postupku i zabranu takvog ponašanja od strane trgovaca, a istovremeno i dobiti naknadu štete što do sad nije bilo moguće.
Prijedlog vladajućih nije oduševio oporbu, potrošači nemaju dovoljnu zaštitu, ističe Sandra Benčić i Peđa Grbin iz zeleno-lijevog bloka i kluba SDP-a. Predstavili su zajedničku inicijativu kojom su prošli tjedan u saborsku proceduru poslali izmjene zakona o kreditnim institucijama.
Kako bismo zapravo onemogućili prodaju takvih dugova van kreditnih institucija? Dakle, može banka banci, ali ne može banka fizičkoj osobi ili nekoj agenciji za naplatu potraživanja koje su potpuno neregulirane. Ovaj današnji zakon je bitan stoga što upravo ljudima koji su u takvom položaju bi trebao omogućiti da kolektivnim tužbama utvrde takve nepoštene prakse, zaustave ih i dobe naknadu štete.
Dodala je da zakon o predstavničkim tužbama ima niz manjkavosti i ne pruža ni minimum standarda europske direktive. Koliko su ovakve tužbe važne pokazuje slučaj švicarski franak, istaknuo je Grbin i rekao da ne bi bilo potrebe za postupcima da je zakon bio uređen, već bi građani dobili naknadu štete.
Mi s jedne strane kada govorimo o zaštiti potrošača imamo često međunarodne korporacije vrijedne nekada i po desetke milijardi eura ili dolara. Govorimo o međunarodnim korporacijama koje imaju raspoložive milijune spremne za zastupanje u svakom pojedinom sporu. Ako se jedan građanin, jedan potrošač mora s time nositi sam, potpuno je jasno da on neće moći parirati sredstvima koja stoje na raspolaganju drugoj strani. I upravo zato je zakon koji regulira kolektivnu zaštitu potrošača ključan ako želimo osigurati isto oružje i jednoj i drugoj strani.
Kao primjer su naveli skandal B2 Kapitala iz kojeg su u javnosti završili osobni podaci 70.000 ljudi.
Media servis Vijesti plus.
Vlada je usvojila niz novih odluka o pomoći za stanovnike potresom pogođenih područja, a ide se i ukidanje umanjenja mirovina ostvarenih po posebnim propisima.
Ministar graditeljstva Branko Bačić ponovio je da bi do lipnja mogli iskoristiti sva sredstva na raspolaganju za posljepotresnu obnovu iz Fonda solidarnosti. A onda je predstavio nove odluke koje se tiču pomoći građanima koji ne žive u svojim domovima. Država će plaćati režije za sve smještene u privremenom smještaju do trajnog rješavanja smještaja.
Za jednog člana obitelji ti režijski troškovi budu podmireni u visini od 100 eura mjesečno, za dvoje 120, za troje 140, za četvoro 160 i za više od četveročlana obitelji opet 160.
Ukupno bi se to odnosilo za 1513 obitelji unesrećenih u petrinjskom i zagrebačkom potresu. Oslobađaju se i plaćanja pričuve, ali se ta odluka ne odnosi na one
koji su suvlasnici takvih višestambenih zgrada, a koji žele i dalje plaćati tu istu pričuvu koja je onda jasno zalog za neku buduću investiciju i za sve one naše sugrađane koji su živjeli ranije u višestambenim zgradama, a koji su plaćajući pričuvu omogućavali izvor povrata kredita kojima su te zgrade prije samog potresa bile ili obnovljene ili rekonstruirane.
Ministarstvo rada u javno savjetovanje je uputilo izmjene zakona o smanjenju mirovina ostvarenih po posebnim propisima. Resorni ministar Marin Piletić je podsjetio da je taj zakon donesen 2010. godine u doba krize i da su se sve mirovine po posebnim propisima iznad 3.500 kuna umanjivale za 10%. Njihov prijedlog je ukidanje u dva navrata.
Da se sa 1.7. kada bi zakon trebao stupiti na snagu, taj postotak smanjenja smanji sa 10 na 5%, a onda sa 1.1.2024. da zakon zapravo prestane važiti i da samim time ovo umanjenje od 10% se više ne umanjuje na sve mirovine.
Za kraj spomenimo da je premijer Andrej Plenković izrazito zadovoljan interesom kojeg su građani iskazali oko kupovine državnih obveznica, pa je zamolio ministra financija Marka Primorca da iznese detalje.
U upisu sudjelovalo preko 43.000 građana. građana, dakle odaziv je izniman i građani su upisali ukupno nešto više od 1,3 milijarde eura. Sutra će biti otvoren i javni poziv, odnosno objavljen za institucionalne investitore i omogućit ćemo im upis iznosa od 500 milijuna eura.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović je nakon radnog sastanka s vodstvom grada Rijeke pozvao na borbu protiv korupcije. Građani gledaju kako radimo, kako upravljamo javnim novcem, na to su najosjetljiviji, rekao je Milanović.
Hrvatska se satire pod teretom korupcije u javnom sektoru, to se više ne da gledat. Mi smo sada lošiji nego što smo bili prije 10 i 12 godina i kogod sa svoje strane, u svojoj sredini, može doprinijeti suprotnom dojemu i sadržaju od onoga koji nažalost Hrvatsku satire i tišti, ima moju podršku bez obzira s koje stranke dolazi.
Sport.
Nakon Slaven Belupa i Šibenika, polufinale Hrvatskog nogometnog kupa izborili su Dinamo te Hajduk. Dinamo je nakon produžetaka na Maksimiru svladao Lokomotivu 3-1, iako su gosti vodili nakon prvog poluvremena. Strijelac je bio Goričan, ali i Špikić zabio za 1-1 te odveo Modre u dodatnih pola sata igre. Pobjedu su Dinamu osigurali Drmić i Ljubičić, strateg Dinama Ante Čačić.
Gledali smo jednu zaista dobru utakmicu koju je Dinamo prošao, zadovoljan sam. Očekivano teška utakmica, u produžetku smo malo promijenili, onaj prvi produžetak smo prešli na 32 napadača, došli do rano do toka, vojuće zgoditka od Drmića, uspješno apsolvirali 60 finale.
U zadnjoj utakmici Hajduk na gradskom vrtu svladao Osijek rezultatom 2-1. Za Hajduk su zabijali Vušković i Krovinović, dok je za Osijek strijelac bio Živković. Trener Hajduka Ivan Leko.
Na jednom gostovanju di kazna za sebe Hajduk je jako teško pobjeđiva i zato je ova pobjeda ogromna. I mislim da je i potpuno zaslužena da je Munčar bila ozbiljna. U fazi obrane, fazi napada smo izradili, ja bih rekao 4-5 mrtvih šansi. I utakmica je bila bliže dode na 0-3 nego na 1-2.
Ždrijebom će se odlučiti polufinalni parovi kupa. Recimo i kako su NK Osijek i trener René Poms sporazumno dogovorili prekid suradnje. Odlasku Pomsa presudili su posljednji loši rezultati u prvenstvu, a točka na i bila je upravo ova utakmica u četvrtfinalu kupa protiv Hajduka. Uz trenera Pomsa klub će napustiti i cijeli stručni stožer, a javnost ćemo pravovremeno obavijestiti o izboru novog trenera i stručnog stožera, objavio je na svojim službenim stranicama klub iz gradskog vrta. Rukometaši PPD-a Zagreb poraženi su u posljednjem kolu Lige prvaka od Goga rezultatom 33-29. Kod Zagreba se istaknuo Dibirov s 8 pogodaka. Trener Zagreba Slavko Goluža.
Čekamo sad ishod situacije, mislim na kraju da smo mi korektno odradili tu Ligu prvaka. Bila je zadnja utakmica, stvarno htjeli smo dati sve od sebe, međutim u početku je to donekle štimalo, poslije sa nekim ziserima, sa mesem, sa 20 rješenja, oni su se odlijepili i to je teško onda poslije stizati, previše energije potrošiš.
Plinari trenutno drže 6. posljednje mjesto koje vodi u nokaut fazu, a kako bi se tamo zadržali, Porto danas kod kuće mora svladati poljsku Vislu Plok, koja bi u slučaju pobjede prestigla prvaka Hrvatske. Prolaz su ranije osigurali PSG, Magdeburg, Vesprem, GOG i Dinamo Bukurešt. Tenisač Borna Čorić izborio je četvrtfinale turnira u Dubaju, nakon što je sa 6-7, 6-3 i 7-5 porazio Australca Kokinakisa. Čorić će prolaz u polufinale tražiti protiv 7. tenisača svijeta, Rusa Medvedeva, koji je s 2-0 u setovima svladao Kazahstanca Bublika. Hrvatski teniski par koji čine Nikola Mektić i Mate Pavić izborio je polufinale ATP 500 turnira u Dubaju. Hrvatska je kombinacija u četvrtfinalu bila bolja od Brkića iz Bosne i Hercegovine te Ekvadorca Escobara sa 3-6, 6-3 i 10-6. Mektić i Pavić će za ulazak u finale igrati protiv britansko-finske kombinacije Glespula i Heliovare. Kad smo kod tenisa, recimo da je Dona Vekić izborila četvrtfinale WTA 250 turnira u Montereju. Vekić je sa 6-3 i 6-2 bila bolja od Amerikanke Navarro, a za prolazak u polufinale igrat će protiv belgijske tenisačice Bonaventure. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, inflacija blago usporila, građani se pribojavaju poskupljenja, čeka se novi paket pomoći.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.